Незабыўнае свята веры. Дзякуем. Найвялікшая святая імша ў гісторыі Іспаніі. Так выглядаюць загалоўкі найбольш папулярных іспанскіх газет. У сённяшніх нумарах іспанская прэса разважае аб візіце Бенедыкта XVI на сусветныя дні моладзі і звяртае ўвагу на пасланне, якое папа пакінуў гэтай краіне. Дзякуем. Такі загаловак размешчаны на першай старонцы выдання АБС, які друкуе таксама вялікі здымак святога айца падчас сустрэчы з валанцёрамі, што працавалі на мерапрыемстве. У артыкуле з загалоўкам «Надыход надзеі» адзначаецца, што пасля многіх гадоў, калі здавалася вера ў Іспаніі слабела, зараз хрысціяне з годнасцю, пакорай і радасцю духа паднялі галовы. Правядзенне сусветных дзён моладзі стала найважнейшай падзеяй ў Іспаніі на працягу апошніх гадоў, падкрэслівае газета АБС. Адзначаецца, што мерапрыемства стала вялікім поспехам і знакам для ўсёй каталіцкай супольнасці Іспаніі. Іспанія можа развівацца, не адмаўляючыся ад сваёй каталіцкай душы, цытуюцца на першай старонцы сённяшняга нумару газеты «Эль Паіс» словы Бенедыкта XVI. Выданне падкрэслівае, што адной з мэтаў сусветных дзён моладзі было тое, каб маладыя людзі евангелізавалі сваіх аднагодак пасля вяртання ў родныя краіны. Звяртаецца ўвага на словы папы, якімі ён папярэдзіў моладзь аб небяспецы шукання стылю жыцця без Бога. Газета «Эль Мундо» адзначае, што святая імша на тэрыторыі аэрапорта Куатро Вентос стала самай вялікай святой імшой у гісторыі Іспаніі. Выданне налічыла каля 1,5 мільёна удзельнікаў гэтай літургіі. Акрамя таго, увага звярталася на тое, што мерапрыемства прайшло ў цёплай атмасферы павагі паміж касцёлам і іспанскімі палітыкамі. Таксама на вялікую колькасць удзельнікаў сусветных дзён моладзі звяртае увагу выдання «Ля Разон». «Найвялікшая святыня ў свеце», піша газета аб святой імшы, якую ўзначаліў папа на тэрыторыі аэрапорта Кватро Вентос. Выданне называе мерапрыемства незабыўным святам веры і непараўнальнай грамадскай з'явай, натхненнем для якой стала вера ў Езуса Хрыста.